นามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
8:41 นาทีนะฮะมาถึงเศรษฐกิจ101ก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างระหว่างการฟื้นฟูกิจการก
ับ
การล้มละลายคือมันอยู่ภายใต้พรบตัวเดียวกันคือพรบล้มละลายแต่ว่าไอการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ทำก่อนที่จะเข้าไปสู่การล้มละลายคือแทนที่จะเลือกเส้นทางไปล้มละลายเนี่ยลูกหนี้เนี่ยหมายถึงบริษัทที่จะเข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยมีทางเลือกเส้นนี
้
ก็คือไปทำแผนฟื้นฟูขอศาลเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการทีนี้รายละเอียดเนี่ยผู้ที่น่าจะเป็นผู้ที่รู้ดีเรื่องนี้ท่านหนึ่งก็คือคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลเพราะว่าแกก็อยู่กรมบังคับคดีมาตั้งเท่าไหร่นะ4 ปี 9 เดือนนะ
แล
้วตอนนี้ก็มานั่งอยู่กลต.เป็นเลขาอยู่เนี่ยนะฮะก็เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะก
็
มาทำความเข้าใจกับเรื่องของการฟื้นฟูกิจการกันครับสวัสดีครับคุณรื่นวดีครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
ุ
ณรัชพลกับคุณรัฐีพรแล้วก็สวัสดีทุกท่านทางบ้านด้วยค
่
ะ
ครับ
ท่านเลขาเรื่องของทำความเข้าใจให้ชัดก่อนคือฟื้นฟูกิจการไม่ใช่ล้มละลายนะเพราะฉะนั้นกรณีที่ถ้าสมมติการบินไทยเขาจะตัดสินใจเดินเข้าสู่เส้นทางนี้ก็คือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถูกไหมฮะ
ก็เร
ื่อง
ของขออน
ุ
ญาต
เ
ช้าวันนี้ต้องขอบพระคุณรายการนะคะ
ครับ
แบบที่เป็น101นะจะได้ให้ความเข้าใจพื้นฐานนะคะดิฉันก็คงขอพูดถึงในกรอบของความหมายของการฟื้นฟูกิจการซึ่งฟันธงนะคะว่าการฟื้นฟูกิจการไม่ใช่การยื่นขอล้มละลายนะคะ
ค่ะ
เป็นคนละเรื่องกันค่ะ
อืม
ค่ะ
แต่นี่ไอ้กระบ
วนการก่อนนะคะทั้งหลายคนนี้ก็สังเกตอยู่อะค่ะก็เพื่อจะลดความกังวลนะคะว่าจะล้มหรือไม่ล้มนะการฟื้นฟูเนี่ยคำภาษาไทยเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าการกลับขึ้นมายืนใหม่และยืนอย่างสมมุติพ้นฐานจากแขนนะคะก็จะมีความเข้มแข็งต่อไปอะค่ะ
ทีนี้ไอ้การตัดสินใจจะเลือกเส้นทางนี้เนี่ยมันต้องดูองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยดอกอย่างที่เรียนในบทความไปนะคะกฎหมายต้องขออนุญาตใช้คำว่ากฎหมายล้มลายและการแต่ส่วนฟื้นฟูเนี่ยเป็นอีกตอนนึงนะด้วยความจำเป็นต้องไปอยู่ในกฎในส่วนของล้มลายก็เลยอาจจะทำให้คนหลายคนเข้าใจผิดไปนะคะค่ะแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศน่ะในส่วนของฟื้นฟูเนี่ยที่ภาษาอังกฤษเขาใช้rehab บ้าง reorganization บ้างเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในฟื้นกฎหมายล้มลายเช่นเดียวกันทีนี้คุณรัชพลถามว่าแล้วจะตัดสินใจอย่างไรอันนี้ก็คงคือผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาลล้มละลายนะคะกลางเนี่ยก็คือทั้งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็ได้แต่จุดสำคัญอย่างนี้ค่ะคือกรณีที่ไม่ใช่อยู่ดีๆนะคะเราแข็งแรงแล้วเราไปยื่นไม่ใช่นะคะ
ม
ันจะต้องเป็นในสิ่งที่จริงๆแล้ววันนี้กฎหมายล้มลายเรามาอยู่ในเจเนอเรชั่น2เจน2นะคะคือเราใช้ในส่วนของเงื่อนไขของการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตอนเดิมเนี่ยที่เป็นเจนหนึ่งอ่ะเจเนอเรชันหนึ่งตอนที่ทุกคนดิฉันขอญาตย้อนนะคะไปตอนต้มยำกุ้งการฟื้นฟูกิจการเนี่ยเกิดขึ้นมาในสมัยนั้นราคาประมาณ 2,500
40 ปี
ตอนนั้นประมาณนั้นแต่ตอนนั้นจนถึงตอนก่อนที่ฉันเข้าไปรับงานที่กรมเดี๋ยวฉันก็กับคณะนะคะแล้วก็เสนอแก้กฎหมายใหม่เป็นเจน2เนี่ยเจนหนึ่งเนี่ยเจเนอเรชันหนึ่งคือหนี้สินล้นพ้นตัวเท่านั้นเองนะคะซึ่งคำนี้มันก็แบบว่าโอ้มันลงไปในระบบของการเงินที่ค่อนข้างจะลึกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนเจน2เนี่ยเป็นเรื่องของการไม่สามารถชำระหนี้ได้ inability to pay สำคัญสุดเรามีจำนวนหนี้ที่แน่ชัดแต่เราอาจจะเกิดกรณีที่ภาษาทั่วไปเกิดฮิตคลับหรือสำลักหรือสะอึกในส่วนของที่การขาดสภาพคล่องชั่วคราวนะคะแล้วเราก็มองถึงว่านี่ข้างหน้าเนี่ยหรือนี่ในปัจจุบันเนี่ยเราชำระไม่ได้แน่แล้วเนี่ยนะค
ะ
จะเห็นได้เลยว่ามันกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเร็วนะคะในส่วนนี้ถ้าตัดสินใจนะคะแล้วก็ข้อสำคัญข้อต่อมาคือจะต้องมีเหตุอันสมควรและที่สำคัญคือธุรกิจเนี่ยฮะสามารถฟื้นฟูได
้คือมีโอกาสคืออย่างน้อยต้องมีโอกาสที่จะฟื้นฟู ไม่งั้นก็ไม่รู้จะเข้าแผนฟื้นฟูไปเพื่ออะไรถูกไหมฮะ
ถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าธุรกิจเนี่ยก่อตั้งกันมายาวนานนะคะการสะดุดเฉพาะปัจจัยภายนอกหรือแม้กระทั่งส่วนอาจจะมีปัจจัยภายในผสมเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้บริษัทเนี่ยจะต้องหายสูญหายไปนะคะเพราะฉะนั้นได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจนะคะของความตั้งใจของตัวลูกหนี้เองและสำคัญคือการเข้าแผนเนี่ยมีคนถามนะคะแล้วมันต่างอะไรกับการปรับปรุงแผนภายในก็ต้องมีกระบวนการที่ต้องไปยื่นขอศาลนะคะแล้วก็สำคัญสุดแผนฟื้นฟูเนี่ยไม่ใช่ลูกหนี้เขียนฝ่ายเดียวนะคะบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องให้ความเห็นชอบด้วย
คือมันต้องโหวตรับแผนใช่ไหมฮะ
ถูกต้องค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าดิฉันเรียนตรงๆเนี่ยเราก็คุ้นกับกระบวนการนี้พอสมควรแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าคนห่างไกลจากเรื่องก็จะดูแล้วเอ๊ะมันเป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่หรือเปล่าวันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณรายการสนามข่าว101นะถ้าทำให้เรื่องนี้ฟื้นฟูกิจการเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าใจเข้าถึงได้นะคะอย่างดิฉันต้องขออนุญาตเรียนว่าบางครั้งเนี่ยคนอาจจะเกิดความกังวลใจนะคะดิฉันอยู่ที่กรมทรัพย์ดินอดีตมาเนี่ยโดยเฉพาะเราร่วมแก้กฎหมายล้มฟื้นฟูกิจการให้ธุรกิจ SME มานะคะแต่คนเข้าน้อยมากเพราะทุกคนเข้าใจว่าล้มละลายแล้วไม่ใช่เลยนะคะเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูกิจการคือมุ่งประสงค์ที่จะรักษา
คือไม่อยากล้มละลายเราว่าง่ายๆ
ไม่คือรักษาธุรกิจให้มีความต่อเนื่องเดินหน้าได้
ค่ะ
ทีนี้ขั้นตอนนี่นะฮะก็มันจะมีคำที่พูดถึงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบ่อยๆก็คือวิธีการนี้มันดีคือเมื่อยื่นศาลปุ๊บใช่ไหมขอเข้าสู่แผนฟื้นฟูทันทีทันใดถ้าศาลรับคำร้องไว้แล้วก็เริ่มไต่สวนเนี่ยมันจะมีคำว่า automatic stay
ค่ะได้ค่ะก็คือสภาวะหยุดพักชำระหนี
้
นะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันก็เขียนไว้ชัดนะคะนี่คือจุดแข็งเพราะคุณรัชพลคุณวสีพันธ์
คะ
กฎหมายกำหนดที่นี้มาก็เป็นหลักสากลนะคะเดี๋ยวไม่ใช่บอกว่าจะมาให้เราหยุดชำระหนี้คนอื่นประเทศอื่นเขาไม่ทำไอ้นี่คือหัวใจของการฟื้นฟูกิจการเพราะระหว่างทางที่ไปทำตามแผนปรับปรุงแผนแก้ไขแผนบริหารแผนจะได้ไม่มีข้อห่วงใยภาวะผวาเดี๋ยวนี่จะมาถึงต้องหาเงินไปชำระทุกอย่างมันจะไปอยู่ในแผนหมด
จะโดนฟ้องยึดอายัดไม่มี
นะคะทุกอย่างจะไปอยู่ในแผนหมดนะคะจะอยู่ในแผนหมดนะคะเพราะงั้นในส่วนระหว่างทางตอนนี้ที่ศาลท่านรับคำร้องไว้ก่อนรอไต่สวนเนี่ยก็เรียกว่านับหนึ่งของการหยุดพักชำระหนี้ออโตเมติกเซนนะคะในส่วนนี้นะคะชิ้นนี้เองเป็นชิ้นหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ให้กับลูกหนี้นะคะแต่ก็ดิฉันก็เขียนในส่วนของในเรื่องนี้เอาไว้อยู่พอสมควรทุกคนก็กระบวนการนี้มันมีจุดแข็งที่ดูสิคะถ้ากิจการเดินไปเรื่อยๆเราไม่ได้ยื่นคำขอเนี่ยเราก็ต้อง
วิ่งหาเงินต้องวิ่งหาเงิน
ใช่ค่ะเพราะว่าธุรกิจที่ฉันขอย้ำนะคะสภาพคล่องเนี่ยของธุรกิจเป็นหัวใจนะคะค่ะ
ครับทีนี้สมมติพอเลือกเส้นทางนี้สิ่งที่ทำอันนี้คือฝั่งลูกหนี้นะฝั่งลูกหนี้ก็ไปยื่นขอศาลแล้วศาลก็จะดำเนินการไต่สวนตอนนี้ไอ้กระบวนการตรงนี้มันต้องมีผู้บริหารแผนหมายความว่าลูกหนี้ต้องหาเลยหรือเปล่า
คือจริงๆนี้ค่ะว่าตอนจริงๆไม่ใช่เฉพาะลำพังลูกหนี้นะคะเจ้าหนี้ก็ยื่นได้นะคะแล้วก็จะมีตัวเงื่อนไขของจำนวนหนี้ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็คือ10ล้านขึ้นนะคะถ้าเป็นบริษัท SME เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนบุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดแต่ต้องไม่เป็นปริมาณที่เขียนในบทความนะคะตั้งแต่2ล้าน3ล้านแล้วก็ไม่เกิน10ล้านขึ้นมานะคะต้องดิฉันก็ย้ำอีก2จุดอ่ะมีจำนวนหนี้แน่นอนนะคะนะคะไม่ว่าชำระทันทีหรืออนาคตและสำคัญตอนท้ายดังนั้นก็ตีตัวดำแล้วค่ะมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี
้
นะคะท่านไปยื่นก่อนศาลไต่สวนก็ยังไม่ต้องนะคะยังก็เตรียมอัดเตรียมการก่อนก็ได้แต่ผู้ทำแผนผู้บริหารแผนเนี่ยจะมาในส่วนของเมื่อภายหลังนะคะภายหลังที่ศาลท่านก็จะต้องในส่วนของรับในส่วนของรับของการฟื้นฟูกิจการในส่วนนี้นะคะซึ่งผู้ทำแผนเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวลูกหนี้เองก็ได้ นะคะแต่ที่นี่เองก็ได้
ทีนี้ในกรณี
ในส่วนคนบุคคลภายนอกนะคะ
ครับในกรณีสมมุติแล้วกันฮะสมมุติว่าลูกหนี้ตัดสินใจเข้าสู่แผนฟื้นฟูไปยื่นศาลเรียบร้อยศาลก็เรียกไต่สวนไอ้ขั้นตอนไต่สวนเนี่ยเราต้องมีแผนฟื้นฟูไปให้เขาพร้อมทั้งผู้บริหารเลยไหม
ในขั้นตอนไต่สวนเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นในเรื่องของที่ต้องดูในส่วนของประเด็นที่เข้าเงื่อนไขหรือไม่ค่ะเข้าเงื่อนไขที่ฉันพูดมาสักครู่จำนวนนี้ถึงไหมมีเงื่อนแนวนอนหรือไม่นะคะแล้วก็มีส่วนของการที่เรียกว่าเหตุสมควรและช่องทางในการฟื้นฟูหรือเปล่านะคะ
สมมติว่าผ่านขั้นตอนนี้ก็รับคำร้อง
ค่ะเรียนก่อนนะคะในช่วงของการที่ศาลรับคำร้องเนี่ยมันมีหัวใจสำคัญอยู่อันนึงอะค่ะคือธุรกิจดำเนินการได้ปกติแน่ๆเน้นที่ท่านเน้นคำว่าดำเนินการตามปกตินะคะ
ครับ
นะคะเพราะว่าการต่อเนื่องเดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ลูกหนี้ระหว่างทางเนี่ยนะสิ่งที่ลูกหนี้ยังทำไม่ได้คือจำหน่ายจ่ายโอนหรือไปสร้างภาระเพิ่มให้กับตัวบริษัทนะคะเว้นแต่ขอศาลเว้นแต่ขอศาล
ทีนี้ตอนทำผู้บริหารแผนผู้ทำแผนเนี่ยสมมติว่าฝั่งลูกหนี้เป็นคนยื่นลูกหนี้ก็ต้องหาผู้บริหารแผนมาเสนอ
จริงๆลูกหนี้ดิฉันเห็นเป็นการดิฉันเห็นเป็นการทั่วไปคือตัวลูกหนี้เองทำได้คือตัวกรรมการบริษัทหรืออาจจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมนะคะแต่สำคัญอย่างนึงค่ะสำคัญอย่างนึงเจ้าหนี้จะคัดค้านไหมถ้าเจ้าหนี้ไม่คัดค้านนะคะก็ตามที่ฉันเห็นเป็นกรณีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือศาลท่านก็จะตั้งตัวลูกหนี้นั่นแหละค่ะคำถามคือว่าใครจะรู้จักธุรกิจดีเท่ากับลูกหนี้ใช่ไหมคะแต่ก็อีกละค่ะไม่ถ้าดิฉันเป็นฝั่งเจ้าหนี้นะคะถ้าลูกหนี้
ก็ไม่ไว้ใจ
ดูไม่ใช่ค่ะดูว่าถ้าเป็นคนแต่ดิฉันก็ขออนุญาตพูดเป็นการทั่วไปนะคะไม่ลงเฉพาะเคสใดเคสหนึ่งนะคะก็ดิฉันก็อยากจะเห็นคนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาร่วมว่าป้าประมาณนี้ถูกไหมคะ
ค่ะ
เพราะว่าถ้าคุณทำกันมาอยู่แล้วคงจะไม่มาถึงวันที่ต้องมายื่นส่วนนี้ถูกไหมคะ
ค่ะ
นะคะแล้วก็หัวใจคือแผนเนี่ยแผนฟื้นฟูเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแผนฟื้นฟูเนี่ยก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดูเจ้าหนี้ทั้งหลายเองก็ต้องมาให้ความเห็นชอบนะคะก็จะต้องมีเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะต้องบอกให้เขาให้เจ้าหนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแล้ววิธีการชำระเนี่ยจะเป็นอย่างไรในส่วนนี้นะคะค่ะ
เท่าที่เราฟังมันก็จะมีเวลาเท่าที่ผมติดตามเรื่องพวกนี้มันก็จะโอเคพอโหวตฟังเจ้าหนี้โหวตนี่มันประมาณ 70% ใช่ไหมแล้วมันก็จะจัดเป็นชั้นๆของลูกหนี้ไอ้เจ้าหนี้ใช่ไหมฮะ
2ใน3นะคะในส่วนของการโหวตรับแผนนะคะค่ะ
แล้วเขาก็จะจัดเกรดเจ้าหนี้เป็นเกรด
ก็ตามเจ้าหนี้มีประกันอยู่ส่วนกลุ่มนึงนะคะเขาก็แบ่งเกรดตามตัวจำนวนหนี้ที่มีอยู่อะค่ะ
ครับ
นะคะในส่วนนี้ดิฉันเองก็เคยมีประสบการณ์จัดประชุมเจ้าหนี้ในการรับแผนเกือบคนกับหมื่นคนนะคะทุกคนต้องไปลงใช้สิทธิ์นะคะยกมือนะคะ
ครับ
แต่ด้วยความโชคดีช่วงนี้เนี่ยมีพ.ร.ก.ในการประชุมทางสายได้แล้วนะคะในส่วนนี้ดิฉันเน้นนะคะในเรื่องของแผนเนี่ยจะต้องให้เห็นว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างปฏิบัติแผนอย่างไรนะคะนอกเหนือจากเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่จะปรากฏอยู่บ่อยครั้งที่เห็นในเรื่องของการทำแผนฟื้นฟูเลยค่ะจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะมีกรณีที่เรียกว่าแหกคะนะคะก็คงต้องเรียนตรงๆอะค่ะดิฉันก็คิดว่าทุกคนถ้ามุ่งหวังจะรักษาธุรกิจทุกคนก็
ต้องยอมเจ็บ
ไปคนละเจ้านะคะดีกว่าจะไม่ได้อะไรเลยแล้วไปรอขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะไปรวบรวมทรัพย์สินกันอีกพอสมควรในส่วนนั้นนะคะดิฉันก็เห็นนะคะว่าต้องอย่าลืมนะคะตัวเจ้าหนี้เองก็ต้องยอมทุกคนก็คือดิฉันต้องถึงใช้คำว่าทุกคนวินวินนะ
ค
่
ะ
นะคะมีหนี้ร้อยหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่ถอยสักส่วนหนึ่งคำถามว่าคุณจะได้ร้อยหนึ่งหรือครบหรือไม
่
แต่ถ้าคุณยอมถอยบ้าง
ภาษาบ้านๆกำขี้ดีกว่ากำตอด
ก็คือแฮกคัทนี่คือสิ่งที่เข้ามาเป็นคู่กันตลอดเวลาดิฉันถึงใช้คำว่าในส่วนของการฟื้นฟูกิจการเนี่ยคือการปรับโครงสร้างหนี
้
ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกัน
ครับ
อ
ีกแต่นิด
นะคะดิฉันย้ายมาอยู่ที่สำนักงานกรอตปีเสร็จดิฉันพยายามจะเรียนในส่วนนี้ให้ธุรกิจเข้าใจแต่พอพูดปั๊บทุกคนก็ด้วยความที่ไปอยู่กับกฎหมายล้มลายทุกคนก็
เลยนึกว่าล้มละลาย
นะคะดิฉันบอกว่านี่คือวิธีการที่จะทำให้การขาดสภาพคล่องชั่วคราวที่อาจจะมาจากปัจจัยภายนอกที่เราโดนกระทบขึ้นมาเนี่ยมันเดินหน้าได
้ ทีนี้ท่านเลขา
ทีนี้อย่าลืมนะฮะกฎหมายมีไว้เพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อได้นะ
ค
ะถ้าคุณรัชพลกับคุณวัชรพันธ์เห็นในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะยื่นแชปเตอร์
11เข้ากันเป็นบ้านเล
่นปกติเป็นปกติฉันเชื่อเลยว่าบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศเนี่ยนะฮะจะมีความเข้าใจเลยนะ
ค่ะ
ทีนี้พอพูดถึงต่างประเทศเนี่ยเลยมันมาพันกับการบินไทยเล็กน้อยคือบอกว่าในกรณีที่มีหนี้ต่างประเทศเยอะเกินครึ่งเนี่ยไปฟ้องที่ศาลสหรัฐอันนั้นข้อดีข้อเสีย
จริงๆดิฉันก็ไม่ขอก้าวล่วงไปยังในเคสของกรณีใดกรณีหนึ่งนะคะดิฉันต้องขออภัยคุณ
ผู้ชมเพราะนั้นประเด็นคือดูสัดส่วน
ดิฉันพูดเช้านี้ในเรื่องของทั่วไปดีกว่านะคะในกรณีที่ไปสมมติมีกรณีที่เจ้าหนี้ต่างประเทศที่เข้าไปยื่นในต่างประเทศเขาก็สามารถดำเนินการ
ก็ได้เหมือนกัน
กฎหมายของเรื่องนี้หากกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ
cross
border insolvency ที่จะมีส่วนนี้ด้วยนะคะดิฉันเองกับทีมงานสมัยอยู่กรมทรัพย์สินก็เคยเสนอร่างกฎหมายนี้ไปแล้วนะคะดิฉันมองทะลุไปตั้งแต่ปี60นะต้องทำให้มีโครงสร้างก่อนอยู่กระบวนการของการพิจารณานะคะแล้วก็มีเรียกว่ากฎหมายแม่แบบขององค์การสหประชาชาติอังซีรอรองรับส่วนนี
้
ซึ่งประเทศไทยแล้วก็เป็นสมาชิกนะคะ
ทีนี้อีกประเด็นฮะท่านเลขาก็คือเนื่องจากบางกรณีเป็นบริษัทมหาชนมันก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเนี่ยคำถามคือเมื่อยื่นเรื่องเข้าสู่แผนฟื้นฟูเนี่ยในแง่ของตลาดนี่เขาต้องไปซัสเปนหรือว่าต้องไปดีลิสต์ออกจากตลาดในช่วงทำแผนไหม
ต้องขออนุญาตไหมฉันขออนุญาตเรียนค่ะไม่ว่าใครยื่นไม่ยื่นยังไงนะคะมันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ต้องมาแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์รับทราบอยู่ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลค่ะ
ครับ
ค่ะ
ค่ะเพราะว่าธุรกิจยังเดินหน้าอยู่นะคะไม่ได้มีการหยุดนะคะ
ดิฉัน
ย้ำนะคะว่าการฟื้นฟูกิจการเนี่ยไม่ว่าพันธสัญญาที่มีก่อนหน้าที่จะยื่นเข้าฟื้นฟูและสารรับยังเดินตามปกติได้เหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งความหมายถึงว่าก็ยังซื้อขายหุ้นในตลาดได้ตามปกติไปก่อนเหรอ
ในส่วนของการธุรกิจในของสำนักบังคับจดทะเบียนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าธุรกิจของเขาเองประกอบธุรกิจได้นะคะในส่วนของเงื่อนไขของซัสเพนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเหตุของตลาดหลักทรัพย์เขากำหนดไว้นะคะในส่วนของดิฉันอยากจะขอย้ำในส่วนให้ผู้ฟังทางบ้านเขาทราบด้วยว่าการฟื้นฟูกิจการเนี่ยธุรกิจยังเดินหน้าปกตินะคะสัญญาที่มีการทำไว้กับซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนต่างๆก็บริหารจัดการไปเพียงแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยจะไปสร้างภาระผูกพันใหม่ไม่ได้ก่อนที่จะไม่มีการทำแผนนะคะเว้นแต่ขอศาลนะคะแต่พอมีของเรื่องผู้ทำแผนขึ้นมาก็ต้องมาดูในเรื่องของแผนฟื้นฟูกิจการและเขียนอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรปรับหรือแผนธุรกิจ
ลดทุนเพิ่มทุน
ดังนั้นมันก็ต้องเข้ามาครบหมดนะคะที่ฉันถึงพูดไงคะว่าม ันเป็นวินวินแต่จะเป็นวินวินได้ทุกคนก็ต้องยอมเจรจา
ครับครับ
ฉันเชื่อว่ากลไกกฎหมายฟื้นฟูกิจการเนี่ยเขียนมารองรับนะคะเพื่อรักษาธุรกิจไว้นะคะแล้วก็ทำให้นะคะเศรษฐกิจของสังคมเนี่ยก็เกิดผลกระทบน้อยมากในส่วนนี้นะคะซึ่งต่างจากการที่ไม่ทำเนินอะไรเลยแล้วก็จะต้องมีการปิดกิจการไปอันนั้นเดือดร้อนกว่าถูกไหมคะ
ครับผม
วันนี้ขอบพระคุณคุณรื่นวันดีนะคะ
ก็ขอบพระคุณคุณรัชพลกับคุณนฤทธิพันธ์กับคุณรายการด้วยนะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
เวลาหมดพอดีเลย
ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง